Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Соңгы көннәрдә дөньяны тетрәткән канлы вакыйгалар югары уку йортлары җитәкчеләрендә пошаманга сала. Яшьләрнең төрле экстремистик агымнарга кирип китү сәбәпләрен Казан федераль университетында да тикшерделәр. Казан каласы куркыныч шәһәрләр исемлегендә булмаса да, экстремизм идеологиясе тарату, шит фикерләргә бирелү мөхитендә тиешле чаралар күреп тору урынлы. Яшьләр, бигрәк тә студент халкы яңа идеяләргә, гыйльми фәннәргә шул исәптән тискәре йогынтыга да тиз бирешүчән. Куда узган экстремизм һәм терроризм идеологиясе таралуга каршы көрәш формалары һәм ысуллары, белем бирү оешмаларының роле һәм бурычлары фәнни гамәли конференциясендә дә экстремизмга каршы тору механизмнарын барладылар. Галимнәр үзара фикер алышты. Кайбер яшьләрнең экстремистик агымнарга таралуына төрле факторлар сәбәпче. Белгечләребез белем җитмәүне дә, җәмгыятьнең аларга карата тискәре карашта булуын да китерә. Моңа өстәп эшсезлек, кайбер хәл ителмәгән социаль мәсьәләләр диннең асылын аңлап бетермәүне дә атарга кирәктер. КФУ ректоры Илшат Гафуров та үз чыгышында экстремистлар үз ягына дин өлкәсендә наданрак яшьләрне тарта. Психологик комплекслары булган социаль яктан тотрыксызларга ят идеологияләрне сеңдерү күпкә җиңелрәк бит. Төгәлрәк әйтсәк, аларны зомбировать итәләр. Ә бу исә яшьләргә үзләрен күпмедер дәрәҗәдә кирәкле кешеләр итеп тоярга мөмкинлек бирә. Яшьләр шуңа умтыла, шулай кулай дип саный ди ул. Яш буында ватанпарварлык хисләре тәрбияләү, бер-береңә игътибарлы булу, дөньяга аек карашта тору, булар барысы да ят агымнарга каршы торучанлык нигезен тәшкил итә дә инде. Әлеге семинарда Азнакай муниципаль районының тәрбия эшләре буенча начальник урынбасары, гармония, психология һәм педагогик хезмәт җитәкчесе һәм хезмәткәрләре дә катнашып кайтты. Бүгенге көндә җәйге ялларын файдалы итеп үткәрергә теләүче яшь үсмерләрнең артуы күңелле күренеш. Алар каникул вакытларында эшкә урнаша һәм моның нәтиҗәсендә акча эшләү белән беррәттән яңа төр эш алымнарына да өйрәнә. Яшәгән шәһәре авылына файдалы була алуына инана. Нәкъ шундыйлар 14-18 яшьлек үсмерләрне каникул вакытында укудан тыш буш вакытларда эш белән тәэмин итү буенча дәүләт программасында да катнаша ала. Әлеге программада 14 яшьтән 18 яшькә кадәрге үсмерләр катнаша. Һәм вакытлыча эш табу өчен аларга бары мәшгульлек үзәгенә яисә яшьләр үзәгенә генә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Монда алар бер конкрет оешмага юллама алалар. Азнакай районында да әлеге программа нигезендә 1 июньнән 29-ына кадәр 35 яшь үсмер эш белән тәэмин ителгән. Аларның күпчелеге шәһәрне төзекләндерү һәм яшелләндерү үзәгендә эшләп, шәһәребезне яшелләндерү матурлауда үзләреннән зур өлеш керткән. Халыкны борчыган мәсьәләләр буенча районда депутатлар, җитәкчеләр тарафыннан кабул итүләр оештырылып тора. 19 июльдә Азнакай пенсия фонды идарәсендә Татарстан буенча пенсия фонды бүлекчәсе идарәчесе урынбасары Елена Полякова халыкны кабул итте. Халык пенсия белән тәэмин итү социаль түләүләр өлкәсенә караган сораулар буенча мөрәҗәгать итеп үзләрен борчыган мәсьәләләргә җаваплар алды. Дин дәүләттән аерылган дисәк тә, Мәскәү белән бөтен Русь патриархы Кирилны республика җитәкчелеге зурлап каршы ала. Изге урыннарны барлау, рухи кыйммәтләргә йөз тоту, мәдәни мирасны кабаттан халыкка кайтару, ил бердәмлеген ныгытучы фактор булып санала. Бүген башкалабызда Казан Изге Ана иконасы чиркәве нигезенә тантаналы рәвештә таш кую оештырылачак. Православие дине тарафдарлары өчен зур вакыйга буларак кабул ителгән чарага патриарх Кирил шәхсән үзе килгән. Һәм нәкъ шушы көннәрдә башкалабызда Россия һәм дөнья цивилизациясе язмышында Казан Изге Ана образы дип аталган халыкара фәнни гамәли конференцияда эшләде. Кичә исә Казан ратушасында әлеге конференциянең пленар утырышы да булды. Казан Изге Ана иконасы чиркәве нигезенә тантаналы рәвештә таш куюда безнең район башлыгы Марсель Шайдуллин да катнаша. Россия банкы киләсе елдан 200 һәм 2000 сумлык кәгазь акчалар чыгара башлаячак. Аларның бизәлеше әлегә ачыкланмаган. Шунысы мөһим, мәркәзебез Казанда яңа төр кәгазь акча тышлыгына эләгергә мөмкин. Моның өчен бары тик tvayarossiya.rf сайтына кирип, Казан һәм аның истәлекле урыннарын гына күрсәтергә кирәк. Яңа акчага илнең кайсы шәһәрләренең сурәтләнүе һәрберебезгә бәйле. 200 һәм 2000лек банкнотларда сурәтләнәчәк символлар өчен Россиядә 63 мең кеше исемле эмес ошо тауыш берген. Социаль шилтерлер ошо тауыш берушілер саны да 386 мен. Білгішілер білгілеп өтуінші тауыш берушілер тарафынан 3,7 мен символ тәғдим етілген шуларының 18-гіне 5 менен артық тауыш жиіп, бірінші басқышын ұзған. Олар арасында Қазан, Кремлі, Құлшариф мәшіті де бар. Қазір есе Қазан, Иделбойы Федерал университеті үшінде актив рәуіште тауыш беру бара. Мәскәу, Краснодар крайы, Мәскәу һәм Свердловск үлкәләрінде яшәүшілер актив рәуіште символлар үшін тауыш бере. Әлігі процесті актив қатнашушы 10 түбәк арасында Татарстан болса да, біздің тауышлар 2,7%-ның тәшкил итә. Үзебезнең кунакчыл урыннарны таныту өчен бу бик аз дип саныйлар белгечләр һәм инде гражданнарны Казанны тагын да танытачак символлар өчен тавыш бирергә индиләр. 3 этапта уздырылучы бәйгенең җиңүчеләре 7 октябрьдә билгеле булачак. Конкурс Россия банкы тарафыннан оештырыла. 21 июльдән 1 августка кадәр Тымытык авылы янәшәсендәге Татарстан Башкортстан республикаларын тоташтыручы күпер ремонт эшләренә ябыла. Хөрмәтле азнакайлылар һәм райондашлар, Россия пенсия фондының азнакай идарәсе искәртә, сез пенсияләрегез һәм башка төр түләүләрнең күләме хакында справкаларын азнакайның күп функциаль үзәгеннән ала аласыз. Адресы Солтанғалиев урамы 24-нче йорт, белешмәләр өчен телефон 7-66-65. 30 июль көнне Татарстан мәйданында көндізгі сәғәт 11-дә коляскалар парады конкурсы үткәрелә. Әлеге чарада иң матур һәм оригиналь бизәлгән коляскалар катнашачак. Үзегезнең иҗатыгыз белән сез дә һәр кемне сокландыра аласыз. Ләкин әлеге чарада төп герой сезнең сабыегыз икәнен истән чыгармагыз. Әлеге чара мәдәният идарәсе һәм ЗАГС бүлеге тарафыннан оештырылган һәм конкурста катнашу өчен гаризалар 25 июльгә кадәр кабул ителә. Тулырак мәгълүматны Мәрҗәни урамы 22-нче йорт адресы буенча урнашкан ЗАГС бүлегендә шулай ук 7-25-19-9-80-75 телефоннары аша да ала аласыз. 1 июльдә барлык почта бүлекләрендә альтернатив пунктларда 2017 елның 1 ярты еллыгы өчен Мая газетасына алдан язылу башланды. 31 августка кадәр газетага элеккеге бәяләр белән язылып калырга мөмкин. Мая почта бүлекләрендә 597 сум 36 тиен, альтернатив пунктларда 420 сум, һәр санны үзе килеп алырга теләүчеләр редакциянең рекламалар бүлегендә 312 сумга языла ала. 23 июль көнне Тымытык авылында авылдашлар өчен зур спорт бәйрәме үткәреләчәк. Көймәдә узыш, гир күтәрү, турникта тартылу, таяк, аркан тартышу, йөгерү эстафетасы, футбол, шулай ук учакта пешкән аш, самоварда кайнаган чәй дә булачак. Башлана көндезге сәгать 11-дә һәр барчагызны да бәйрәмгә көтеп калабыз. 26 июль көнне көндізгі сәғат 1-дә Татарстан Республикасының юстиция министры урынбасары Ибятов Мұхарәм Мансур улы Ленин урамы 22-нче йорт буенча урнашкан адреста азнақай халқын қабул итәчәк. 28 июль көнне бушлай юридик ярдәм күрсәтү буенча күшмә группа эшләячәк. Шубар Абдул авылында көндізгі сәғат 10-нан 11 сәғат 30 минутка кадәр, Шолпы авылында 12 сәғат 30 минуттан 14 сәғәткә кадәр. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен